ናይ ስደተኛታትን ጋያሾን ሐዋርያ ሓልዮ ጳጳሶ ቤት ምክሪ ዘዳለዎ ፍሉይ መለለይ መስህብ በጻሕቲ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ካብ ዕለት 23 ሚያዝያ ክሳብ ዕለት 27 ሚያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት ሻብዓይ ጉባኤ ብዛዕባ በጻሕትን መስህብ በጻሕትን ሐዋርያ ግብረነልዎ ኣብ ሜክሲኮ ከተማ ካንኩን ክካየድ ምዃኑ ዝሓበረ ናይ ስደተኛታትን ጋያሾን ሐዋርያ ሓልዮ ጳጳሶ ቤት ምክሪ መግለጺ እቲ ካብ ናይ ኣርባ ሃገራት ብፅዋን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ናይ ስደተኛታትን ጋያሾን ሐዋርያ ሓልዮ ድርገት ሊቀመናበርትን ከምኡውን ካብ ዝተፈላለያ ናይ ካቶሊክ ኣገልግሎት መወሃቢ በጻሕትን መስህብ በጻሕትን ማሕበራት ልኡካን ብጠቕላላ 200 ተጋባእያን ዘሳተፍ ጉባኤ ሓፈሻዊ ርእየት ብዛዕባ በጻሕትን መስህብ በጻሕትን ሃይማኖታዊ በጻሕትን ሃይማኖታዊ መስህብ በጻሕትን በጻሕቲ ማሕበረ ክርስቲያንን ብዝብሉ ሰለስተ ንኡሳን ኣርእስታት ተመሪሑ ክካየድ ምዃኑ የመልክት። መስህብ በጻሕቲ ማለት ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ሃብትን ብልሓት ኢኮኖምን ካብ ድኽነት ዘላቐቕን ከምኡውን ንጾታዊ ርክባት ዝኣመተ መስህብ በጻሕቲ ንምውጋእን እዚ መሰረታዊ ክብሪ ወዲ ሰብ ዝሓክኽ ይግብረ ገባዊ ተግባር ምውጋእ ዝብሉ ማሕበራዊ ተርእዮታት ዘርዚሩ ዝትንትንን ብሓፈሻኡ መስህብን በጻሕትን ብሓቂ ሰብኣዊ ክውንነትን ሰብኣውነት ዘስፍሕ ክኸውን ከም ዘለዎ ዘቃልሕ እውን ከም ዝኸውን ናይ ስደተኛታትን ጋያሾን ሐዋርያ ሓልዮ ጳጳሶ ቤት ምክሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ኣንቶኒዮ ማርያ ቬልዮ ፊርማ ዝተነበረሉ ናይቲ ቤት ምክሪ መግለጺ የመልክት። መስህብ በጻሕቲ ከም ዕድል ጥራሕ ዘይኮነስ መሰልን ክብርን ኩሉ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ናብ ሓቀይና ማሕበራውነት ዘቕንዓ ከይዲ መስህብ በጻሕቲ ብምትብባዕ ኣንፈት ክሕዚ ከም ዝገበረትን እቲ ድሮ ብደረጃ ሰበኻታት ዘሎ መዋቕር ኣብ ሐዋርያ ግብረነልዎን ንምስፋሕ ወንጌልን ብዝኣመተ ኣገልግሎት ብቕዓቱ ምሕያል ከም ዘድልን ስለዚ በጻሕትን ኣእንገድትን ኣብዚ መዳይ ተዋስኣት ክኾኑ ምትብባዕን ምምራሕን ከም ዘድሊ እቲ ናይ ብፁእ ካርዲናል ቬልዮ ፊርማ ዝተነበረሉ መግለጺ ሓቢሩ።